Seg mér söngiðja frá hinum víðförla manni er hraktist mjög víða eftir það hann hafi lagt í eyðina helgu Trójuborg. Þeim er sá borgir og þekkti skaplindi margra manna. Sá maður þoldi á hafinu margar hugraunir þá hann leitaði sjálfum sér lífs og heimkomu förunautum sínum. Og fékk hann þó ekki að heldur frelsað félaga sína hvað fegin sem hann vildi. Því þeir tortímdust sökum illverka sinna er þeir fávísu átu nöyt Helíus Hyperjónssonar sem þess vegna lét á missa heimkomu dagsins. Seg mér einnig nokkuð að þessu, Gyðja, dóttir Seifs.
Þetta, hlustendur góðir, er Benedikt Erlingsson. Að lesa svona líka listavel blábyrjunina á Ódysseifskviðu, löngu og miklu söguljóði aftan úr forn Grikklandi sem kennt er höfundunum Hómer þótt raunar sé óljóst hvort hann var í rauninni til og að hve miklu leiti Ódysseifskviða er þá hans verk. En kviðan er sannarlega til með það mikilfenglega söguljóð og Benedikt las úr lausamálsþýðingu Sveinbjörns Egilssonar frá því miðja 19. öld. Sú þýðing verður aldrei lofuð of, en það hafði hún og hefur enn mikil áhrif á íslenska tungu, þó að sé kannski ekki alveg augljóst nú stundir. En raunar ætla ég ekki að fjallum þýðinguna í þetta sinn heldur Ódysseifskviðu sjálfa. Í sumar hefur kvikmyndatökur lið boðað komu sína til Íslands, hér á að taka upp bíómynd, eða minnstakosti hluta úr bíómynd, og leikstjórinn er einn frægasti og virtasti leikstjóri Hollywood heimsins, Christopher Nolan, maður frægur fyrir Batmanmyndir en nú síðast fyrir Dunkirk og Oppenheimer. En nýja myndinans Nolans sem á að taka upp að hluta hér, hún heitir Ódysseifskviða, hvorki meirinni minna, og er byggð á Ódysseifskviðu Homers, mann sem er sífellt að reyna að komast heim til sín þrátt fyrir nær óyfirstíganlegar hindranir. Því svo einföld er Ódysseifskviða í raun, þrátt fyrir miklar flækjur, ferleg skrýmsli og afar djúpskreiðan kveðskap, þá er þetta bara saga mann sem er að reyna að komast heim til sín. Í henni væntanlegu mynd Nólans mun filmstjarnan Matt Damon leika hlutverk Ódysseifs, mannsins sem er á heimleið, en Anne Hathaway mun leika hinn að tryggu eiginkonu hans Penelope sem býður heima og Tom nokkur Holland mun leika svona þeirra Telemachus sem fer að leita föður síns þegar hann skilar sér ekki heima á tilsettum tíma. Nú, það verður náttúrulega gaman að sjá hvaða tökum Christopher Nolan velur hinn í gömlu klassísku sögu og hvað af þeim stöðum þar sem Ódysseifur kemur við á heimleiðinu löngu Ísland á að leika. En það skemmtilega er að seint á síðast ári var frumsýnd önnur stórmynd sem líka var gerð eftir Ódysseifskviðu Homers. Hún heitir á ensku The Return og er eftir ítalska leikstjóran Uberto Pasolini. Það er ástæða til að taka fram að Pasolini þessi er víst alveg óskildur öðrum ítalskum leikstjóra sem gerði fyrir 50 árum nokkrar afar merkilegar myndir upp úr forngrískum bókmyndaverkum sá hétt Pier Luigi Pasolini. En í þessari mynd hins yngri Pasolinis er það Rafe Finnes sem leikur Ódysseif, hinn franska Juliette Binoche leikur Penelope og ungur leikar eða nafni Charlie Plummer leikur soninn Telemachus. En hvað er það við Ódysseifskviðu sem veldur því að hún hefur lifað svo góðu lífi í þúsundir ára? Já, finnlínis þúsundir ára. Og er þó svo spræk að núna sé til dæmis verið að gera nánast á sama tíma tvær sannkallaðar stórmyndir með alvöru filmstjörnum eftir kviðunni. Og sífellt sé verið að þýðan upp á nýtt og það af hinnum fremstu skáldum og þýðendum og það eru gefnar úr teiknimyndasögur og Ódysseif, skáldsögur og fræðibækur og ég veit ekki hvað. Kannski verða hlustendur einhverju nær það þegar þættinum líkur. En fyrst nokkur orðum kviðuna sjálfa. Þær eru raunar tvær Hómerskviður, Ílíonskviða sem fjallar hernað fornra Grikkja og hendur borginni Tróju og svo Ódysseifskviðu, þar sem segir frá heimferð Ódysseifs en hann var einn þeirra sem tóku þátt í umsátrinu Tróju. Þeir atburðir sem Hómerskviður lýsa gerðust eða réttara sagt eiga að hafa gerst það bil 1200 árum fyrir upphaf tímatals okkar eða fyrir 3200 árum eða svo. Þá ríkti hinn svo kallaða mýkennumenning á Grikklandi, mikil hetju og kappaöld að sagt var setna, en svo hrundi mýkennumenningin af ástæðum sem enn er deilt og í nokkrar aldir mun hafa verið heldur fátæklegt að litast á Grikklandi. Þá virðast Grikkir helst hafa unað sér mjög við að segja sögur af sínum forna stórveldistíma. Og smákóngar og bardagamenn mýkennumenningar urðu í sögum og söguljóðum að næri góðum líkum köppum, svo mjög að stundum stóðir meira segja upp í hárinu og Olympus guðunum sjálfum. Fyrir eitthvað 2700 árum eða 500 árum eftir fall mýkennumenningarinnar, þá urðu Hómerskviður til upp úr þeim gömlu sögum og voru svo festar á blað einn eða tveim öldum eftir það, eða í þann mund að hefst ný sannkölluð gullöld í Grikklandi. Fyrir 2600 árum voru kviðurnar komnar fram á sjónarsviðið í núverandi mynd og hafa í síðan þótt vera meðal allra merkustu verka innar evrópsku fornaldar. Og bíómyndirnar tvær sem núna eru gerðar upp úr Ódysseifskviðu sína og sannaða kviðurnar eru sannarlega ekki neitt að gleymast. En hvað er það við þær, og í þessu tilfelli Ódysseifskviðu, sem veldur því að nútíma fólk leitar enn í þær? Ég einsetti mér að kanna það með því að lesa einfaldlega fyrstu kviðuna af þeim 24 sem saman mynda Ódysseifskviðu. Til þess að vita hvort og hvernig þetta höfðaði til fólks. Einfaldast hefði verið að lesa einfaldlega úr þeirri rómuðu þýðingu Sveinbjörns Egilssonar sem ég lék brot af í byrjun þáttarins eða réttar sagt spila upp lestur Benedikts, en ég ákvað samt að fara aðra leið og leggja þýðingu Sveinbjörns til hlýðar að þessu sinni. Hún er að vísu stórfenglegt afrek og er enn í dag algjörlega læsileg þó hún sé að verða 200 ára og gömul. En það er samt svo að yfir henni er auðvitað ákveðin helgiblær, vissulega verðuleikum. En það er heldur ekkit fyrir það að sinja að auðvitað er sumt í textanum ögn snúið fyrir nútíma fólk nema maður hafi tíma til að pæla í því. Og með tilliti til þess að strax í blábyrjun kviðunnar sjálfrar, þá segir beinlínis að hinna miklu sögu af Ódysseifi eigi að segja á nútímalegan hátt, syngdu sönggyðja, fyrir okkar tíma líka, hermir til dæmis orðrétt í enskri þýðingu Penguin útgáfunnar sem útbreytt er, þótt Sveinbjörn Egilsson hafi reyndar ekki þýtt þau orð beinlínis eða bókstaflega í sinni þýðingu. En ég einsetti mér sem sagt að gera einmitt það. Þýða bara upp af kviðunnar á nútíma mál, svo eintóm sagan standi eftir. En hlustendur hafi ekki orðsnild Sveinbjörns Egilssonar að styðjast við eða dást að. Ég get vissulega ekki þýtt þessa fyrstu kviðu um Ódysseif úr frummálinu, því miður, heldur af réð að styðjast við nýja þýðingu á ensku, sem Emily Wilson gaf út fyrir fáinum árum og fekk mikið lof fyrir. Sú þýðing er í ljóðformi líkt og kviðan sjálf, en vissulega á nútímamáli og mjög aðgengileg. Sagan fær að njóta sín. Það sem ég les hér á eftir er sem sé lausamálsþýðing eftir ljóðaþýðingu Emily Wilson. Þetta er auðvitað hæpið, því eins og segir líka í fyrstu kviðinu og ég les hér á eftir, þá skiptir vissulega máli hversu vel er ort og orðað þegar farið er með fornan kveðskap. En við skulum nú samt prófa þetta og ef hlustendum finnst forvitnilegt að heyra svona nútímalega og vissulega býsna óhátíðlega útgáfu af hinu ævaforna verki, þá verður kannski framhald á einhver tíman setna. En í örstuttu máli er formáli sögunnar þannig. Grikkland skiptist sem sé í fjölmörg smáríki, yfir hverju þeirra er svolítill kóngur, en yfir kóngur allra er Agamemnon í Mykenu. Nú slettist upp á vinskap Grikkja og nágranna þeirra sem bjögu í Tróju, öflugri borg við Bosporusund. Agamemnon stemdi öllum smákóngunum sem undir hann heyrðu til Tróju með allt sitt lið og heldu nú margir fagur brin hósaðir höfðingjar Akkea og kóngar og kappar til Tróju og freistuðu þess að gera vilja Agamemnons. Orðalagið fagur brin hósaðir Akkear er komið úr þýðingu Sveinbjörns Egilssonar. Og meðal þeirra er Ódysseifur frá Íþöku. Trójumenn vörðust af kappi bak við sína þykku múra og það var ekki fyrir nettir 10 ár sem borgin féll. Það var endar Ódysseifur sem varða lokum þess valdandi. Nú þá var sem sagt stríðinu lokið með sigri hinna fagur brin hósuðu Akkea og þeir fóru að tínast heim til sín. Heimferðin gekk vel hjá flestum þótt móttökurnar væru svo allavega en það höfðu þeir verið áratug í burtu. Og til dæmis hafði kona Agamemnons yfirkongs tekið sér ástmanninn Ekistus og þau voru ekki á því að hleypa Agamemnon í hásæti sitt aftur. En fáum gekk heimferðin verr en Ódysseifi eins og löngu er komið fram. Ástæðan var svo að snemma á siglingu Ódysseifs heim til eyjarinnar Íþöku þar sem hann bjó, þá lenti hann á Krít og gerði þar illilega á hlut sonar sjávarguðsins Poseidons. Best að fara ekki nánar út í það hér og nú, en Poseidon reiddist Ódysseifi svo að guðin sór þess dýraneyð að Ódysseifur skildi aldrei komast heim til sín og lagði hann síðan margan stóran stein í götu Ódysseifs. Ódysseifur og menn hans gerðu sjávarguðunum vissulega auðvelt fyrir með stærilæti sínu og dómgreindarleysi, svo sem eins og þegar þeir drápu sér til matar, nöyt sem sólarguðin Helios átti, því þar með var Helios komin í fjendaflokk þeirra líka. Í veröld Hómerskviða tóku guðirnir fullan þátt í veraldarvafstri mannana. Aðalguðirnir sátu upp á Olympostindi og brölluðu þar sitt á hverju, en þeir eru líka einlægt að skipta sér af mönnunum og hefðu til dæmis mjög skipst í fylkingar með og móti aðiljum í trójustríðinu. Yfir guðin Seifur reyndi svona nokkurt megin að halda hlutleysi, en viskugyðjan Athena, dóttir hans, og til dæmis sendi guðin Hermes, höfðu stutt eindregið hina fagurbrein hósuðu, og þau vildu nú eindregið að Ódysseifur kæmist heim. En þegar Ódysseifur hafði verið á heimleið í 10 ár, jafnlangan tíma og sjálft stríðið stóð, þá hefst kviðan og þá er svo komið að heima á Íþöku, hélt fólk helst að hann væri löngu döður. Og þá settust guðurnir á rökstóla hvort hleypa skildi Ódysseifi heim. Athena talaði stíft eftir því við hirð Seifs föður síns, en ekki mátti ganga í berhögg við Poseidon sem var enn reiður Ódysseifi. En heima á Íþöku var komið í óefni vegna hvarfs Ódysseifs. Faðir Ódysseifs, Laertes að nafni sem verið hafði kóngur á Íþöku á undan honum, hann hafði dregið sig í hlé af vanlíðan yfir því að við ekki hvernig komið væri fyrir sinni sínum. Móðir Ódysseifs var látin, sonurinn Telemakkus var í öngum sínum yfir föðurleysinu, en verst var hlutskipti Penelope, konu Ódysseifs. Það höfðu nefnilega flykst til Íþöku hópar metorða gjarnara höfðingjasona frá öllu Gríklandi sem litu Penelope mjög hýru auga og vildu fá að giftast henni, enda heldu þeir eins og flestir að hún væri orðin ekkja því Ódysseifur hlita vera dauður, svo lengi hefði ekkert ferjast á honum. Áhugi biðlana svokulluðu á Penelope snerist bæði að þeir vildu fá að setjast á konungstól yfir Íþöku, en svo líka þá var Penelope afbragð annara kvenna, það var á allara vitorði. Og þá bregðum við okkur til Gríklands.
Στις εξιστορήσεις τη ζωή σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά, τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχικό.
Segðu mér, söng gyðja, frá hinnum margbrotna manni. Segðu mér frá því þegar hann flakkaði og viltist allt eftir að hann hafði lagt í rúst hina Helguborg Tróju og hvert hann fór og hverja hann hitti. Segðu mér frá þjáningu hans í ofviðrum hafsins og hvernig hann hamaðist við að komast heill heim ásamt mönnum sínum. Honum tókst ekki að bjarga þeim. Þeir átu naut sólarguðsins, þessi veslingsfíbl, og guðin varnaði þeim því vegarins heim. En núna, Gyðja, dóttir Seifs, segðu okkur þessa gömlu sögu á nútímalegan hátt og byrjaðu á byrjuninni. Allir aðrir Grikkir sem höfðu lifað af þegar Trójuborg var rænd og ruppluð, þeir höfðu siglt á brott heilir á húfi til kvenna sinna. Nema þessi eini maður, Kalypso, sú mikla Gyðja, læsti hann niður í helli sínum, hún vildi fá hann til lags við sig. Þegar svo ár var liðið og guðurnir ákváðu að hann skildi fá að komast heim til í þöggu, þá var vandræðum hans samt ekki lokið. Maðurinn var alveg vinalaus. Allir guðurnir kendu í brjóstum hann nema sjávarguðinn Poseidon. Reiði hans sjatnaði ekki fyrir en Ódysseifur komsloks alla leiðina heim. En nú var það að hinnir fjarlægu Eþíópíumenn sem búa milli sólarlagsins og dögunarinnar, þeir voru að tilbyðja sólarguðin með miklu blóti og fórnuðu 100 nautgripum og 100 hrútum. Og þar sat guðin hróðugur yfir veisluhöldunum en hinir guðurnir höfðu safnast saman á Olimpósfjalli í höll Seifs föður. Seifur var að hugsa hinn glæsta og velborna Egistus sem hinn frægi Orestes, sonur Agamemnons yfirkonungs, hafði drepið. Seifur sagði við hina ódauðlegu guðina: Þetta nær ekki nokkur átt. Dauðlegir menn kenna guðunum allt illt. Þeir segja við eigum söka og hörmum þeirra en sjálfur auka þeir á ógæfuna með fýblsku sinni. Egistus fór langt fram úr sér. Hann tók sér hina löglegu eiginkonu Agamemnons og drap svo konungin þegar eiginmaðurinn sneri aftur. Þótt Egistos vissi vel að með því færðan þau öll í glötun. Við guðurnir höfðum varað Egistus við. Við sendum hinn glögga Hermes sem gerði sig sýnilegan og sagðunum að myrða korki Agamemnon nýja dubla við konu hans. Orestes, sonur Agamemnons, myndi vaksa úr grasi og snúa aftur heim til að hefna sín. En Egistus líti ekki á þau góð ráð. En nú hefur dauði Egistusar allar skuldir greitt. Viskugyðjan Athena leit þá fast á Seif og sagði: Faðir, Egistus átti skilið að deyja. Megi þeir allir gjalda með lífinu sem hegða sér eins og hann. En ég er í öngum mínum yfir Ódysseifi og lánleysi hans. Hann hefur nú þjáðust allt of lengi, vinalaus, umkringdur sjó á alla vegu, fastur á eyju þar sem Gyðja býr, dóttir hins óttalega Atlasar sem heldur uppi súlunum í sjónum og veit hve djúft þær sitja þessar súlur sem halda sundur himni og jörð. Það er dóttir hans sem heldur þessum veslingslánlausa manni Ódysseifi föngnum og reynir að tæla hann með ástarorðum til að hætta að hugsa heimkynni sína á íþöggu. En hann þráir svo að sjá þó ekki veri nema reikin sem stígur til himins yfir eigunni hans heima. En nú vill hann helst bara deyja. En ykkur virðist vera sama, Olympos guðir. En muniði hversu hann færði ykkur fórnir á sléttunum víðu við Tróju við hlið skipa sinna. Akkur ég sinniði nú ekkert Ódysseif. Dóttir góð, ansaði þrumuguðin, vitleysa er þetta í þér, hvernig gæti ég glimt Ódysseifi? Hann var snjallastur manna og færir guðunum mestar fórnir. En hinn voldugi Poseidon, bróðir minn, er sem óður og ósveigjanlegur. Því Ódysseifur stakk úr hinnum góðum líka Pólifemisi augað, sinni sjávarguðsins, hinnum sterkasta allra kíklópa. Móðir hans er Þóósa, sjávardís, dóttir Porkeis sjávarkonungs og hún lá með Poseidon í holum helli. Í hefndarskyni þá varnar Poseidon Ódysseifi vegarins heim, en drepur hann þó ekki. Svona nú setjumst á rökstóla, hvernig má koma Ódysseifi heim? Poseidon verður að slaka á reiði sinni, því hann getur ekki barist einn gegn vilja allra guðana. Augu að þennu blíkuðu er hún svarað honum að bragði, mikil úðlegi faðir, ef hinnir sælu guðir ætlaðum síðir að hleypa Ódysseifi heim til sín, gerum þá umsvifalaust út sendibóð okkar, Hermes Drekapanna. Hann verður að svífa niður til Ogygíu nú þegar og segja henni fögru Kalypso að við höfum komist að þeirri eindregnu niður stöðu að Ódysseifur hafi beðið nógu lengi. Hann verði að fá að komast heim. En sjálf ætla ég til Íþöku að telja kjark í Telemakus son hans og láta hann boða til fundar og hefja upp raust sína gegn biðlunum sem þar sitja Penelópu, konu Ódysseifs og drepa stöðugt meira af kindahjörðum Ódysseifs og stóði hinna langhorna nauta. Svo sendi ég hann til Píles og svo til Spörtu til að leita frétta af heimför föður síns og líka til að hann geti aflað sér orðstýrs í eigin nafni. Að því sögðu, batt að þenna og fætur sér hinna frábæru gullnu sandala sem hún notar á ferðum sínum sjó og land, skjót í förum sem vindurinn. Hún greipið þunga spjót með bronsoddinum sem hún notar til að brjóta á bakaftur þá stríðsmanna hópa sem henni er uppsigað við. Og hún fór sem fljótast ofan af Olympostindi og til Íþöku og namlokstaðar með bronsbjótið sitt í hendi við liðina á húsakarði á heimili Ódysseifs. Hún hafði nú tekið á sig mynd Mentesar, konungs Tapíumanna, en Mentes var gistivinur Ódysseifs. Inn í húsagarðinum sá hún hinna drambsömmu vonbiðla Penelópu, þar sem þeir sátu á húðum nautgripa sem þeir höfðu slátrað sjálfir og spiluðu sér til dagrastyttingar. Heimilis þrælar snarir í snúningum og með auga á hverjum fingri þjónuðu biðlunum og báruðu sumir þeim vínföng í blönduð vatni en aðrir kom með borð og þurkuð af þeim með svampi og enn aðrir skára niður kjöt á hlöðunum diskum. Telemakus, sonur Ódysseifs, sat í þeirra hópi og virtist dapur í bragði. Í huga sér sá hann föður sinn birtast fyrirvaralaust út úr buskanum og hratt biðlunum hingað og þangað og endurheimti með því heiður sinn og stjórn yfir heimil sínu. Þetta var Telemakus að hugsa þegar hann kom fyrstur auga á Aþenu þar sem hún stóð við hlið húsagarðsins og þar eða hann gat ekki hugsað sér að gestur stæði þarna í reiðileysi. Þá fór hann beint til fundar við hana, hristi hönd hennar og hann losaði hana við bronsbjótið og lét orð sín fljúa til hennar, svo hljóðandi, gott kvöld, ókunni maður, vertu velkomin, njóttu með okkur matar og segðu mér hvað þig kann að skorta. Hann opnaði fyrir henni og Aþena fylgdi honum síðan inn í híbýli Ódysseifs. Þegar komið var inn í hinn háreista sal, lagði Telemakus bronsbjót hennar upp við súlu og fægðum stalli en þar hafði Ódysseifur geymt vopn sín. Því næst leitan hann að stól og breytti mjúka útsaumaða sessu á stólin og dró upp að honum skemil. Hann settist svo við hliðinnar á tréstól með skreitingum í greftum. Hann hafði komið þeim fyrir spölkorn frá biðlunum svo að hávaðin í þeim trublaði ekki gestin meðan hann snætti, en einnig vegna þess að hann langaði til að spyrja hinn nýkomna hvort hann hefði frétt eitthvað af burthornum föður sínum. Stúlka kom inn með vatn í gullkönnu og heldi því yfir hendur þeirra sem þeir heldu yfir silfurskál. við sveipur þræll komið brauð og margvíslegu matvæli og lagði fyrir þá í rausnarlegum skömmtum. Kjötskurðarmaður byrtist með kúfaða diska af alls konar kjöti og rétti þeim líka gullbikara sem stallsveinn fyllti stöðugt af víni. Biðlarnir tóku nú að rápa inn og fengu sér sæti við hlaðið matarborð eftir strangri virðingarröð og þrælarnir þvoðu hendur þeirra líka með vatni og þrælastelpurnar komu með körfur fullar af brauði og hrúuðu í upp við diskana þeirra og þrælastrákarnir fylltu bikara þeirra jafnóðum af víni. Og þeir tegðu sig í góðgætið sem borið var fyrir þá. Undir eins og þeir höfðu fengið næju sína af mat og drykk, sneru biðlarnir sér að öðrum hugðarheimnum. Þeir sungu og dönsuðu og nutu veislugleðinar. Og þræll byrtist með velstilta líru og afhenti hana Femíusi, manni sem biðlarnir höfðu neitt til þess að syngja fyrir sig. Telemakus hallaði sér á meðan að Aþenu og hvíslaði svo biðlarnir heyrði ekki. Kæri gestur, afsakaðu að ég tæki svo til orða, en þessir menn hafa eingöngu á tónlist og hinu ljúfa lífi. Þeir leggja hér ekkert til máluna. Þessi matur er eign manns sem kannski er nú ekki annað en skínin bein í rigningunni eða á hafsbotni undir öldunum. Ef þeir sæju hann byrtast að nýju hér á íþöku, þá myndu þeir allir sem einn óska sér þess fremur að þeir gætu hlaupið sem hraðast burt í stað þess að óska sér auðæfa, gulls og glitklæða. Reyndar lítur maðurinn sá að vera dáin, við erum allt hérnt hætt að vona að hann snúi aftur. Hann mun líklega aldrei koma aftur til íþöku. Ef einhver reynir að fullirða það, þá trúum við honum ekki. En látum svo vera og segðu mér nú og segðu mér satt hver ert þú, hvaðan kemurðu og hverra manna ertu, með hvaða skipi komstu. Hvaða sjómenn fluttuðu hingað og hvaða leið fóruði, ekki komstu hingað fótgangandi, svo mikið er víst. Og það sem mig langar mest að vita, hefur þú komið hingað áður? Ert þú kunningi föður míns og hefur heimsótt hann hingað einhver tíma? Hér var ævinlega gestkvæmt, enda fór hann víða og átti marga vini. Björt augu Aþenu mættu augnaráði Telemakusar. Hún sagði, já, ég skal segja þér þetta allt saman. Ég er Mendes, sonur hins vitra Angíalusar, konungs Tapíumanna, hinna frægur ræðara. Ég sigldi með skipsfélögum mínum yfir sjóin sem var dökkur sem vín og sigldi til útlanda. Við fluttum á skipinu járn sem ég vonast til að fá skipt fyrir kopar í Tamese. Skipið mitt liggur við höfn langt frá bænum undir skógi vaxinni hlíð og þú og ég erum gistivinir frá gamalli tíð gegnum feður okkar. Laertes getur staðfest að. Ég heyri nú að sá gamli höfðingi kom ekki lengur inn í bæ heldur haldi sig í sveitinni, harmi lostin, með bara einn gamlan þræl sér til stuðnings sem færir honum mat og drykk þegar hann stöylast til baka fótafúin úr garði sínum þar sem vínveðurinn vex svo blómlega. En ég kom hingað, ekki síst vegna þess að mér var sagt að faðir þinn væri snúin heim. En nú er mér sagt að guðirnir hafi varnað honum vegarins. Ég er samt vissum að Ódysseifur er ekki dauður enn. Ég breiða haf hefur fjötraðan á einhverju eyju þaðan sem harðlindir menn hleyp honum ekki. En nú skal ég segja þér spátum sem guðirnir sjálfur hafa trúað mér fyrir og ég held að muni rætast að fullu. Þótt enginn sé ég svo sem spámaður. Ódysseifi verður ekki öllu lengur haldið frá sínu heittelskaða ætlandi. Jafnvel þótt járnkeðjur haldi honum nú ennþá föstum. Hann mun finna leið til að komast heim. Því Ódysseifur er maður útsjónarsamur. Og segðu mér, ert þú sonur Ódysseifs? Þú ert svo hávaxin. Fallegir andlitsdrættir þínir og augu minna á andlit hans. Við hittumst oft og þekktumst vel áður en hann hélt til Tróju, er þangað sigldu á sínum holu skipum allir helstu leiðtogar Akkea, en síðan höfum við ekki sést. Telemakkus gætti vel orða sinna er hann svaraði, kæri gestur, ég skal vera hreinskilinn. Móður mín segir að ég sé sonur hans, en hvernig get ég verið viss? Því enginn getur vitað vel sinn eigin getnað. Ég vildi að ég væri sonur einhvers gæfumanns sem nú er að eldast í róliheitum heima við með öllum sínum eignum, en í staðinn er ógæfu samasti maður heimsins, sagður vera faðir minn, fyrst þú spyrð. Aþena leit á hann blikandi augum. Sonur Penelope, þú og sínir þínir verðið nafnfrægir í sögunni. Því skal ég lofa þér, því svo ráðsnjallir eru þið feðgar. En segðu mér nú eitt, hverjir eru þessir veislugestir og hvert er tilefni veisluhaldana? Er þetta bara drykkjuveisla eða kannski brúðkaupsgleði? Þeir virðast svo hrokafullir og góðir með sig, þessir gestir, láta bara eins og þeir eigi heima hérna. Skýni borin áhorfandi hlýtur að hneykslast á framkomu þeirra. Telemakkus svaraði daufur í bragði. Vinur minn, fyrst þú spyrða þessu, þá var svo tíð að hér lék allt í lindi. Glæst framtíð blasti við ætt okkar, því þá var hann ennþá heima. En svo sneru guðirnir við blaðinu og kölluðu yfir okkur bölvun og köstuðu föður mínum út í ystu myrkur. Ef hann hefði dáið, þá mætti umbera það. Ef hann hefði fallið á samt félögum sínum við Tróju eða í örmum ástvinu sinnar þegar hann var búin að vefa stríðsvefin til enda. Þá hefðu Grikkir reist honum grafísi og sonur hans hefði öðlast frægð og virðingu út á orðstýr hans. En núna er Ódysseifur í greipum vindanna, nafnlaus og ókunnur, og mig arfleiti hann að engunum að tárum. Ég græt þó ekki aðeins hans vegna. Guðirnir hafa líka kallað ýmsa ógæfi yfir mig. Allir höfðingjar, allt frá Samos, Sakintus, Dúlikíum og bæjarstjórar ýmsir frá okkar klettóttu íþöku, þeir hafa safnast hingað til að byggja hönd móður minnar og til að eyða upp öllum okkar eigum. En hún getur ekki vísað þeim burt, nýja hafnað af þetta ráttarlaust bónorðum þeirra, svo þeir geta okkur út á gattinn og leggja hús okkar í rúst og brátt muniðir drepa mig. Aþena sagði þá öskureið, þetta er skelfilegt að heyra. Nú verður Ódysseifur að snúa sem fyrst heim og taka almennilega í lurgin á þessum ósvipnu biðlum. Ef hann gæti nú bara komið hinga núna og staðið við hlýðið með spjót í hvorri hendi með hjálm og skjöld líkt og þegar ég sá hann fyrst á sínum tíma. Ódysseifur var þá í heimsókn í mínum húsum. Hann drakk og var glaður á leiðin frá því að sigla á sínu hraðskreiða skipi til Epíru til að heita Ílus. Þangað hafði hann farið í leitað banvænu eitri til að rjóða á örvarotta sína. Ílus hafnaði því að láta hann fá eitrið því hann óttaðist guðina. Það var faðir minn sem lét hann að lokum fá eitrið með því að svo blint elskaði hann Ódysseif. Og megi Ódysseifur ganga á hólm við þessa freku biðla fullur á þeirri drápskvöt sem þá einkendan. Megi þessir ömurlegu biðlar eiga skamma ævi. En hvort Ódysseifur kemst heim til að refsa biðlunum, það er í höndum guðana. En þú verður að finna upp á einhverju til að varpa þeim á dyr. Og heyrðu mig nú og hlustaðu vel. Á morgun skaltu kalla þessa höfðingja saman til fundar og segja við biðlaðana og kalla fyrst guðina til vitnis. Þið allir saman, burt með ykkur, snáviði nú hver heim til sín. Hvað móður þína snertir, Penelope, ef hún vill giftast aftur, láttu hana þá snúa heim í húsins mikilfenglega föðurinnar. Þar verður þá bóða til brúðkaups og miklar gjafir undirbúnar til að sína hinna ódauðlegu ást sem faðir hennar ber til hennar. En hlustaðu nú á hvað ég ætla að ráðleika þér. Búðu nú þitt besta skip, tvítug æring, og sildu svo brott í leitað föður þínum. Einhverjir munaða lokum hafa fréttir eða færa þér. Nú eða þú heyrir rödd Sifs, sem veit þetta náttúrulega allra best. En farðu fyrst til Pílos og spurðu hinn goðum líka Nestor sem þar býr og færðu þaðan til Spörtu og gaktu fyrir Menelás konung. Hann kom heim síðastur af öllum hetjum Grikkja frá Trójuborg. Ef þú heyrir frá honum að faðir þinn sé á lífi og á heimleið, þá nú réttast að þú reynir að þreyja þorran og þola yfirgang biðlanna í eins og eitt ár enn. En ef þú heyrir að faðir þinn sé dáin, farðu þá heim, byggðu föður þínum grafhýsi og haltu veglega útför svo að sómi sé að fyrir hann og gefðu svo móður þína að eiginkonu einhverjum góðum manni. Þegar þessu er lokið, leggstu þá í þunga þanga hvernig þú getir ráðist á og drepið biðlanna í höllu þinni með brögðum eða fyrir opnum tjöldum. Hættu að hugsa eins og barn, þú ert enginn smástrákur lengur. Þú hefur vafalust heyrt hve mikið lof Orestes fekk þegar hann drap mannin, hinn slóttuga Egistus, sem hafði drepið hinn fræga föður hans, Agamemnon. Drengur minn, ég sé að þú ert orðin stór og sterkur. Sýndu nú kjark og dug og þú munt þá vinna þér mikinn orðstýr. En ég verð nú að halda burt á mínu snögga skipi. Vinir mínir eru vafalaust orðnir leiðir á að bíða eftir mér. Legðu nú orð mín á minnið og farðu eftir þeim. Telemakkus varð afar hugsi við orð Aþenu og sagði, kæri gestur, kærar þakkir fyrir þessi föðurlegu ráð. Ég mun festa þau mér í minni. Ég veit að þér liggur á að komast burt, en farðu nú samt í bað áður en þú ferð og taktu svo með þér gjöf. Mér langar að gefa þér einhvern fallegan og dýrmætan minjagrip til mark sem einlæga vináttu okkar. En Gyðjan mætti augnaráði hans og sagði, tefðu mig nú ekki, ég verð að komast af stað. Hvað snertir gjöfina sem þig fýsir að færa mér? Þá skaltu geyma hana þanga til ég kem hér aftur við á heimleiðinni og þá ætla ég líka að færa þér góða gjöf svo við verðum kvittir. Og að þeim orðum sleftum flaug uglueygð Gyðjan burt eins og fugl upp gegnum reikin. Eftir stóð Telemakkus, allur knárri og hugdjarvari en áður og með föður sinn ofar í huga. En þegar hún horfði furðu lostin á hana hefja sig til flugs, þá áttaði hún sig á að þessi gestur hans hafði verið Gyðja. Svo innblásin var hann að hann var nánast goðum líkur þegar hann arkaði nú á fund biðlanna. Þeir sátu hinni rólegustu og hlustuðu á skáld syngja söguljóðum það þegar Aþena lagði bölvun á ferðir Grikkjaerðir snýru heim frá Tróju. Og þar sem Penelópa satt á efri hæðinni, heyrði hún líka hinn mikilfenglega söng og hún klöngraðist niður brattar tröppurnar í húsi sínu, ekki ein, því tvær þrælastúlkur fylgd henni. Hún gekk svo til biðlanna, Gyðju líkust, nam hún staðar og tók sér stöðu bak við trausta súlu og hafði hulið andlit sitt þunnri slæðu. Þrælastúlkurnar stóðu henni hvor við sína hlið og hún táraðist er hún ávarpaði söngskáldið Helga. Hættu, ó hættu, Femíus, þú kannt svo marga söngva, töfrandi sögur afrek manna og guða afrek sem eiga heima í hetjukvæðum, en syngdu nú eitthvað annað og lefðu köllunum að drekka í friði. Hættu að syngja þetta erfiða kvæði sem alltaf vekur mér sorg svo mikla að ég ræðu alla við mig. Ég sakna hans öllum stundum. Hans, eigin manns míns, sem er svo frægur orðin allt Grikkland. Fíldur í bragði sagði þá Telemakkus. Æ nei, móður góð, ekki vera að gaggrína okkar trúfasta skáld fyrir að syngja það sem hann langar til að syngja. Skáldum verður ekki kent ástand heimsins, heldur Seifi. Hann ákveður hverju manni þau örlög sem honum sýnist. Kendu því ekki Femíusi þótt hann syngi hörmungar sem fyrir Grikkja komu. Þú veist að nýjasta söngljóðið er alltaf það sem mest hlýtur lofið, svo stæltu hjarta þitt móðir góð og hlýttu á söngljóðið. Ódysseifur var ekki svo eini sem kom ekki aftur heim frá Tróju. Margir týndust þar, nú eða í hafi á heimleiðinni. farðu nú inn og sintu þínum verkum. Haltu þig við vefstólin og rokkin. Segðu þrælum að vinna sín verk. Það er kallmönnum ætlað að tala, sérstaklega mér. Ég er húsbóndin. Penelope rak í rogastans. Hún fór inn til sín og hugleiddi hinn hnýblóttu orð sonar síns. Svo hélt hún upp á aðra hæðina, í fylgd þræla sinna tveggja og hún grét sinn kæra Ódysseif, uns Aþena færði augum hennar sætan svefn. Allan skuggasalin voru biðlarnir ennað böðlast, grát báðu hver annan að fá að liggja við hlið hennar í rúminu. Telemakkus dróað sér djúpt andan og tók svo til máls. Þið biðlar, þið gangi nú allt of langt. Leifum okkur nú að njóta þessar veislu í friði. Það er ljúft að hlusta á skáld, sérstaklega með svo guðdómlega rödd. Í dögun skulum við safnast saman á torginu. Takið eftir orðum mínum, því þetta er skipun. Þið verðið að koma ykkur út, farið og finnið ykkur eitthvað að borða annar staðar, getið ykkur eigin mat eða deilið honum hver með öðrum. Eða ef ykkur finnst að auðveldara og skarra að geta annað heimili út á gattinn og ef þið haldið að þið komist upp með það, þá það, endilega, ég ákalla þá guðina, seifur mun hefna okkar hér, ykkur verður refsað og þið að velli lagðir hér og nú. Meðan hann talaði, byttu biðlarnir á varir sér, þrumu losnir yfir því að Telemakkus skildi dirfast að tala við á svo djarflega. En einn þeirra, Antonus, svaraði, Telemakkus, guðirnir sjálfur hljóta hafa blásið þér í brjóst þessu stærilæti að tala af slíkum gorgeir og belgingi yfir öðru fólki. Megi Seifur, sonur Krónosar, aldrei veita þér þinn rétta arf sem er krúnan á íþöku. Hugur Telemakkusar var skarpur sem hnífur þegar hann svaraði. Antonus, þó þér líkið það ekki, þá ætla ég að segja það samt. Ég vona að Seifur færi mér krúnuna. Ætlar það neita því að það sé virðingar vert að vera konungur. Með konungskrúnu fylgir auður í hús og heiður þeim sem hana ber. En það eru margir aðrir miklir höfðingjar á henni sægirtu í þöku, jafnt ungir sem gamlir, það veit ég vel. Einhver þeirra gæti vel hrifsað krúnuna nú þegar Ódysseifur er dáin. En ég verð þó að minnstakosti herra yfir mínu eigin húsi og þeim þrælum sem hann rændi mér til handa. Annar biðill, Evrímakkus, svaraði. Telemakkus minn, guðirnir verða að velja hver okkar verður konungur í þöku. En hvað sem því líður þá vona ég að þú haldir þínum eigum og getir stýrt þínu heimili. Megi engin maður reka þig á brott eða hirða af þér reytur þínar meðan í það kastendur. En nú vil ég, vinur minn, spyrja þig þann ókunna sem þú varst á tali við. Hver var hann? Hvaðan var hann? Frá hvaða landi? Og hvað sagðan? Hvar fættist hann? Hvar er hans ættjörð? Færðan þér fréttir að faðir þinn væri á heimleið? Eða kom þessi maður í einhverjum öðrum tilgangi? Og mikið lá honum allt í einu á að þjóta burt, lifði okkur ekki að heilsa upp á sig. Þó virtist þetta mikilsáttar maður. Pilturinn Telemakkus svaraði alvarlegur í bragði. Evrímakkus, faðir minn mun aldrei snúa heim aftur. Ég hlusta nú ekki á neitt þvaður, nýja spátómsrugl, frá miðlunum, þeim sem móður mín býður hinga til okkar. Hinn ókunni maður var gistivinur föður míns. Mentes heitir hann, sonur Angialusar, sem stýrir Tapianum, hinum knáu ræðurum. Þetta sagði Telemakkus, en í huga sér vissan vel að gesturinn var í raun og veru gyðja. Allir dönsuðu nú við fjörugt lag og skemmtu sér fram á kvöld, en þá snýru allir aftur heim að sofa. Svefnibergi Telemakkusar var fyrir ofan húsagarðin, svo þaðan mátti sjá yfir hann. Hann fór upp til sín, niður sokkinn í hugsanir sínar. Trúföst gömul þrælakettling fór með honum, Evríklía, dóttir Ops. Hún bar upp logandi kindlana. Laertes hafði keypt hana mörgum árum fyrr þegar hún var kornung og borgaði fyrir hana 20 uxa. Hún hafði fengið trausta stöðu á heimilinu, taldist þar jafngild hans eiginkonu, en þó svaf hann aldrei hjá henni og slapp því við allt vesen í hjónabandinu. Nú kom hún upp með kindlana, en hún var sá þræll sem unni Telemakusi mest því hún hafði hugsað hann frá því hann var kornabarn. Telemakus gekk nú inn í svefnubergi sitt, settist niður á rúmið og fór úr kufli sínum og afhenti kuflin hinni gömlu vænu konu. Hún slétti úr honum, braut hann saman og hengd hann svo upp á krók við trérúmið hans. Svo lokaði hún hurðinni með silfurklinku, leðuról dró boltan í klinkunni til baka og þarna svaf Telemakus vært nóttina vafinn í ullarteppi og lagði drög að ferðinni sem Aþena hafði skipað honum fyrir.